baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila kennuu lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka dhaqqabuuf jecha haala mijessuudhaaf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hawaasa Oromoo waliin marii geggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC naannawa ishee waliin as Waashingtanitti marii geggeessee jira. Pireezidaantii baankichaa obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa jaallanneen asoosistee jirti. Baankicha jalqaba eenyu akka hundeesse ka jaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu.
Waayilee Gabree Luubee waa'ee baankii kanaa bara 1999 naannoo san daayireektara ejensii babal'ina waldaa naannoo Oromiyaa turani. Obbo Waayilee nama muuxannoo guddaa qabu dinagdee irratti biyya Awurooppaa, biyya Raashaa bakka baay'ee sofisaanis barumsaafis jiraatanii turani. Muuxannoo addunyaa saniirraa ka'anii qotee bulaa yoo ijaaran qotee bulaan kun ijaaramee dinagdee keessatti galuudhaaf baay'ee rakkachaa ture. Baankoliin yoo san jiranis baay'ee qotee bulaadhaa liqii kennuu fedhiinis hin jiru. Hawaasuma olaanu hawaasuma dinagdee keessatti daldalaan beekamu malee warra gadi aanu duukaa bu'anii gargaaruun hin jiru. Qotee bulaan keessumatti wal ijaaree waan hojjechuu malu akka hojjechuu hin dandeenye hubatani. Kun immoo addunyaarras waan jiruuf dur irraas seenaa faayinaansii keessatti Awurooppaas Eeshiyaas ta'ee biyyoota Afrikaa keessattis kuni waan rakkoon akkanaa waan jiruuf rakkoo san kaataan isaan ittiin hiikanis ijaarsi waan beekaniif baankii mataa keenyaa dhaabbachuu qabna. Kan qotee bulaa dhaabne qotee bulaan waan oomishe kana gatii silaarraa argachuu malu haga danda'an. Har'allee gatii waan oomishe san hunduma guutummaa argate jechuu hin dandeenyu. Garuu yoo san illee dukkana san keessatti hoo kana hojjenne oomisharraa waan argachuu danda'u fooyyessuu hin dandeenye jedhanii yaada kana kaasanii qotee bulaa dhaabnaa jedhanii ka'an. Gaafa baankii qotee bulaa dhaabna jedhamu kaapitaala kana mobilaayiz gochuudhaaf qotee bulaa tokko irraan danda'amu baay'ee rakkisaadha. Kuni abjuudhaan abjootiin illee haga jedhamanitti ga'anii jiranii. Garuu kutannoo qabanii fi sabboonummaa qaban irraa ka'anii baankichi kun akka hawaasa keessumattuu qotee bulaa naannoo Oromiyaatiin akka dhaabbatu godhanii jiran jechuudha.
Kaayyoon kun waggooti ammaatti jiru keessatti jireenya qonnaan bulaa irratti jijjiiramaa argamsiisuun waan irraa argitan qabdu?
Wanni argame guddaadha. Garuu akka carraa lafarra jiruu fi akka hawaasni keenya fedhii faayinaansii fi fedhii jijjiiramu keessumattuu karaa teeknoolojii karaa guddina humna namaatiin karaa hammayyaa ta'een waan hojjetee lafa isaati irratti waan oomishuu qabu oomishee ceesisuudhaaf wanni hafu baay'eedha. Garuu haga hojjetame kanaan waldaaleen dakatti wal gurmeessanii waan oomishatan miseensa tokko irraa walitti qabanii yuuniyenota isaanisitti dhiyeessanii yuuniyenonni immoo gara gabaa barbaadamutti dhiyeessanii gurguranii gabaa keessatti dorgomuudha. Yoo gatiinis baay'ee gadi bu'ee gatii gabaa akka argatan yoo gatiin waan itti fayyadamanis immoo ol ba'ee gadi buusanii akka qotee bulaan hin miidhamne gabaa irratti akka waan argachuu malu bittaa irrattis ta'ee gurgurtaa irratti hirmaachuu keessatti wanni hojjetame guddaadha.
Egaa biyya keessatti waajjiroonni qabdan ammam naannoo dhaqqabiin jirtan jira?
Dameen harki 82 kan ta'an naannoo keenya keessa. Naannoo biraa keessas hin jirra. Haga ammaa dameen walumaa gala 365 ol darbee jira. Ammuma samoona kan calqaban wajjin 370 homaa geenye jira dameedhani. Kana keessaa harki 82 kan jiru naannoo Oromiyaa keessatti. Babal'ina dameetiin baankii daldalaatti aannee lammaffaarra jirra.
Tajaajila liqaa kennu yeroo jedhamu namni hojii maaliif ooshuu yoo barbaadedha kan kennitan?
Tajaajila liqaa kan kenninu hojii dinagdee keessatti heeyyama qabu hundaafuu hin kennina. Waan heeyyama qabu hundaafuu garuu karaa qotee bulaatiin yoo dhufne qotee bulaan waldaadhaan wal gurmeessee liqii waa'ee qonnaa barbaachisa. Maashinarii bitachuu danda'a. Tiraaktar, kombaayinara, konkolaataa waan akkasii bitachuu ni danda'a. Warshaa adda addaa bitachuu ni danda'a. Warshaa buna miicu, warshaa buna goggogaa qulqulleessu, warshaa midhaan daakuu, warshaa adda addaa horii horsiisan immoo gara horii aannan oomishuutittis kan ce'an kan horii furdisan waan adda addaati horiidha bitachuudhaafis ta'ee nyaata horii bitatanii kakasaniin deemu irratti faayinaansiin godhamu jira. Midhaan oomishan san immoo kan walitti qaban working capital jennee kan waan barbaachisu proojektii adda addaa irratti hirmaatan waan hojii sanii isaan barbaachisu liqiin adda addaa hin kennama. Karaa biraatiin warroota dhuunfaa ta'ee warra waldaas ta'ee warra ekspoortii keessa garus waan oomishan ekspoortii godhan waan ittiin proosas godhan waan ittiin bitan baasii ekspoortii gochuudha deeman san ittiin kabar godhan kana mara hin kennina. Alaayis namni meeshaa galchu kan daldalu kan waan adda addaa galchus hoo jiraatu. Isaafis waan ittiin galchan ta'ee ellisii yookaan tajaajila addunyaa irrattis tajaajila baankoliin hunduu kennaa kan qotee bulaadhaafis warroota dhuunfaadhaafis tajaajila baankiin kennuudha jechuudha.
Waantimti gurguddaan liqii waajjira keessan biraa argameen bitaman kan maqaa dhooftan jira?
Warshaa baay'eetu jira. Fakkeenya keessumattuu qotee bulaan gara warshaatti jiran yuuniyinoota baay'eetu jira. Yuuniyinni buna Oromiyaa qotee bultoota. Buna Oromiyaa kaasuu hin dandeenya. Yuuniyinni bachoo walisoo kaasuu hin dandeenya. Warshaa PBPAG, warshaa Xaa'oo walitti makuu, warshaa Daakuutiin isoo dhufne kan akka Utaawaayyuu, kan akka Heexosaa, Raayyaa Waakkannaa, Lumee Adaamaa, warshaalee Dibee Diddeessaa kan boqqoolloo daaku jira. Baay'een isaanii karaa kanaan kan ce'an jiru. Federeeshinii kan jennu immoo amma guddaan kan olaanu yuuniyinni baay'ee of jalatti miseensa qabatee inni immoo gara warshaa nyaata daa'imaa kan hojjetudha. Warshaaleen kanaan alattis bal'inaan itti deemne baay'eetu jira yuuniyinootaa fi waldaalee biratti. Warshaa biqilaa sallaa yeroo dheeraadhaaf kan mootummaa ta'ee fayyadamaa turedha. Caalbaasii bahee irratti qotee bulaan federeeshiniin kun dorgome. Warshaa kana bitee jira. Warshaa bittaa kanarratti baankiin baay'ee hirmaannaan baankiin godhee guddaadha. Waan qotee bulaan ittiin bitee kafaluurraa ka'ee duukaa dhaabbatee deeggarsa adda addaa godhuudhaan warshaan kunis akka kan qotee bulaa ta'ee jira jechuudha. Kuni waan guddaa dhajannee kaasuu hin dandeenye.
Qonnaan bulaan tokko baankii kana keessatti waan ta'utti hirmaachuu yoo barbaade attam godhee jalqaba?
Rakkoon seerri waldaa kan jedhamu biyya keenya keessatti hagaa maalifa hin buune seeruma koomeershaalloo yookaan immoo waan naashinaal baankiin baasee daayireektiivii naashinaal baankiin baasee akkuma baankolii biraa kan baankiin hawaasa tajaajilu ulaagaa achirratti lafa kaa'e san maraa namni waa liqeeffachuu dhufu gurmaa'ee laayisensii argatee dhufu qaba. Qotee bulaa tokko liqii kennuun yoo laayisensii san hin qabaatin nu dhiba. Garuu wanni goonu akka laayisensii baafatu warra madhuunfadhaan qoofumna qabaatanii warri mootummaanis karaa mootummaatiin moodel faarmarsi jedhaman tiraaktara kombaayinara warri kennaniif warri muraasni jiru. Kanaan alatti kan dhufan waldaadhaan wal ijaaraniiti. Waldaadhaan immoo biiroo ejensii naannoo irraa heeyyama fudhatanii heeyyama saniin deebi'anii immoo baankitti dhufanii foormaalitii yookaan ulaagaa baankiin irraa eegu. Liqii argata jechuudha. Karaa qusannootiin namni martuu waraqaa eenyummaatiin baankitti dhiyaatee herreega banatee qusannoo fi waan adda addaa adeemsisuu hin danda'a. Liqii irratti garuu ulaagaan lafa taa'ee jira. Illee guutanii yoo dhufan hunda caalaa nuyi wabiidhaan ala akka itti fayyadaman akka jiruu fi jireenya isaanii fooyyessuu danda'an kaayyoo ganamumaa ittiin dhaabbate sana kagalmaan ga'e irratti hojjechaa jira jechuudha.
Walgahii irratti dheengaddaa akka kaastanii. Kan akka seera musliimaatti liqeeffachuu danda'u jettanii gosa adda addaa maqaa dhooftanii tumee isaanii naa kaasaa.
Shari'aa irratti hundaa'ee tajaajila baankii akkasitti deemamu qabu hojjechuudhaaf gorsituu shari'aa keenyaa dhaabbannee tajaajila kana kennuu eegalee jirra. Islaamik windoo sarbiis kan jedhamu baankii musliimaa dinagdee keessatti hojjechuu qabu kan jedhuun boordii mataa keenyaa dhaabbannee. Tajaajilli hunduu piroodaaktiin yookaan wanni hawaasatti dhiyaatu warra ulaamaa shari'aa keessa jiru sanii wajjin mari'atameet sartifaayi godhu hin eeyyamu jechuudha. Sartifikeetti qaba isaan irraa kan mallattaa'ee bahu. Islaamik koor baankiingi moojuuliiti jira. Moojuuliin kun kompiitara tokko irra yoo ta'e waan herreegamu san kophaatti qabata. Herreega biraa wajjiniin wanni walitti makamu jiru wanni walitti kun jiru mataa isaatitti haga gabaasaa haga baalaansiitti kaamseeti mantaa gaachi qabatti. Kophaa isaati sagadbeet ta'ee kan deemu hawaasni musliimaa keessumattuu riiban haraamaa kan jedhu dhala jechuudha riibani warri dhalli kuni haraamaa jedhan karaa qusannootiin ta'ee karaa faayinaansii argatanii ittiin waan barbaadaniin daldalan ta'ee ittiin deemamuu ni danda'ama. Kan irraa kan kaane mubaabahaa kan jedhamu waadiyaa seeving waadiyaa karant jedhamu warra qusannooti. Muraabahaa faayinaansingiin immoo meeshaa bitanii piroofiit maarjinii yookaan bu'aa irratti qabatamee kan ittiin deemamudha. Kanneen calqabnee jira. Mudaarabaa seevingii, mudaarabaa investiment kan jedhamus isas itti deemuudhaaf hojjechaa jirra. Mushaarakaan waliin wal ijaarree kan jirutti galchuudha. Kunneen immoo karaa naashinaal baankiitiin seerri fooyya'u jira. Investimentiitti wajjiniin waan galluuf maamila wajjiniin bal'inaan pirojektii adda addaa qophaa'ee waliin gallee wajjiniin hojjennee waliin bu'aa akkatti arganne jechuudha. Waan maamila mushaarakaa seevingii irratti kaa'u wajjiniin jechuudha. Hawaasa musliimaa dinagdee keessatti akka bal'inaan hirmaatan gochuudhaaf hojjechaa jira jechuudha.
Gara Yuunaayitid Isteets kana imaltuu dhuftaniittu haga ammaatti Oromoota magaalaa kam keessa jiran dubbistan?
Hawaasa koominitii Oromoo North America keessa jiran baay'ee arganne waliin marii gaggeessine. Yeroo calqabnu Portland Oregon irraa calqabne Seattle, Minnesota, Las Vegas, Colorado, DC fi Atlanta hawaasa naannoo kana jiran waliin waa'ee dinagdee fi fuulduraaf akkamitti dinagdee biyyaa keessatti hawaasni kun hirmaachuus danda'a. Akkamitti wal ijaaramees waan babal'aa yaaddame wal ijaarree hariiroo dinagdee keessatti fi jireenya hawaasa keenya jijjiiruu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aa gaggeessineerra.
Hagam simatamtan?
Baay'ee gaariidha. Waan eegne ol nuti ta'eef dinagdee keessatti hirmaachuudhaaf fedhiin hawaasni keenya qabu rakkooleen kanaan dura jiran karaa adda addaatiin jiran karaa biyyaatitti deebi'anii investimentiitti yaaduudhaa kan jiran yeroo fooyya'e kana keessatti hawaasni deebi'ee biyyatti hojjechuudhaafi hojjechuus baatu asiis taa'ee ogummaa qabuu fi waan qabuun hawaasa isaa gargaaruudhaaf gammachuudhaan simannoon kan jiru mariis akka abbummaatitti ol ga'ii dhufee dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane akka abbummaatitti fudhatame marii bal'aatu gaggeeffame baay'ee gammanneerra.
Imaltuun keessan kun iddoo adda addaa itti fufamoo?
Iddoo Finfinnii Middle East deemnee turre biyya Saawudii Arabiyaa turre Emireetis magaalota adda addaa Saawudiis magaalota adda addaa irra deemnee hawaasa keenya mari'achiisaa turre. Ameerikaa dhufnee Ameerikaas bakka nu hafee waliin ga'uu nurraa eegama. Amma muuxannoon asirraa arganne hubannoo hawaasni keenya qabu hubannoon waliin qabaachuu qabnu baay'ee akka ifa ta'u nuufillee waan hin galle karaa hawaasarraa waan baranne qabna. Hawaasnis waan nurraa barate baay'ee qaba jennee abdii qabna. Kanaaf irra deddeebinee hojjechuun barbaachisaadha inni eetaman.
Baankii biyya alaa kan wajjin hojjettan qabdu warra akkasii biyya alaatiitti hirmaachuu barbaaduuf jechuu koo?
Warri biyya keessatti hirmaachuu barbaadu normaalii baankoliin biyya keessa jiran hunduu xiqqaates baay'atees baankii alaa wajjiniin hojjetu qabu. Korespondant baank akkaawunti kan jedhamu jira baankoliin isa qabaatan malee daldaluu hawaasa ala jiruun walitti dhufuun baay'ee nama dhiba. Kanaaf hin qabna. Keessumattuu Awurooppaa keessa jiru baankoliin kan akka Commerce Bank, Societe Generale, Unicredit, Bank of Beirut kunniin karaa Awurooppaatiin hin jiru. Bank of China doolaari keenya baay'ee baankii kiliirii nu godhu. New York damee qaba. Dirreenyi keenya Beijing irra jira garuu New York irraa hin darba. Baankoliin Afrikaa keessa jiranis kan akka Eco Bank, Kenya Commercial Bank, baankoliin adda addaa jiru. Ameerikaa keessaa amma baankii guddaa biraa wajjiniin hojiirra jirra. Due diligensii kan hojjechaa jiru jirra. Isa babal'isaa deemnee hawaasni yoo biratti dhufanii herreega bananii qusannoo adda addaa gaggeessuudhaan yaalan akkaataa ittiin horii isaanii gara herreegatti galchan karaa siwiist koodii keenyaatiin herreegatti galchaniin wajjiniin fayyadamuu akka danda'aniin goona. Babal'isaa deemna malee warreedii qabeenya hin qabna. Walidhannoo baankolii addunyaa wajjiniin hin qabna jechuudha.
Egaa isa kanatti hirmaachuu fi lammummaa biyya alaa Oromoonni qaban attamitti ilaalamu?
Baay'ee barbaadamani. Karaa dinagdee kun dhufuudhaaf hawaasni keenya kan ala jiru hawaasa guddaadha. Hawaasa bal'aadha. Hawaasni kun hawaasa sadiitu irraa eegama. Normaalii hawaasa kanarraa bu'aan fayyadamee eegamu tokko beekumsa. Exposure isaan qaban, hubannoon isaan qaban dinagdee irratti ta'ee, teeknoolojii irratti ta'ee. Humna namaatti irratti ta'ee beekumsa isaan qaban bal'aadha jedhamee eegama. Karaa biraatiin teeknoolojii adda addaa hubannoo teeknoolojii addunyaa irra jiru kan biyya jiru ol waan qabaniif teeknoolojiis fidanii dhufan jedhamee eegama. Karaa biraatiin kaapitaala wal gurmeessanii የወልጃረኒ ፈን ዋንቲቲ ቆስ የወልቲ ሞቢላይዝ ጎዳን ካፒታል ጉዳደን ፉን ደንደው ዋንጉር ጉዳ ሰደን ከነ ወልቲ ዳኒ ወዱፈን ወጭቹን ደንዳ ማጀዳሜት ከነ ይገሙ በልኢናን ይገማ ኦሮሞን ከስመጡ አባቢ ዩማሰኒ ደብሱዳፍ ያስ ነቆጅርቲ ተይ ዲነግደን እዮ አባቢ ዩማ ምርከኔ ሲነተይ ከያሰን ቆፍ አባቢ ዩማ ይገቹን ወንደንዳምኒስ ከራዳዳቲን ሆብነቀቡን ሁንደ ወልጃሬ ቢየሰነረት ፎከስ ጎሬ ዲነደከ ሰትርማቴ አኩመ ሰበብራ ወልቅቴ ተይቶ ዮደንዳሜ ጫሌ ዮንቀቴ ወልቅቴ ተይ ዲነግዴ ቢየሰንከ ሰትርማቹን ሳን ፍረኖ ቆፋ ወዶንቴ ድርቀመስተይ ነካታሰን እንደሙ ቀባ ኤርጋን ይቀምኑ ከስመጡ አዋስኒ ኦሮሞ አለጅሪ ዋይ ዲነግዴ ቢየከሰዩ ወቹደን ሸራሸን አላ ዮኤርጉ ከራ ባንኪ ከኛቲን ነከ አዋስኒ ፈየደም ጎቹደፉምና አዋሰከና ያሩን ኑራ ይገማ ግሬገ ኩሰኖ በነቴ ህሬገ አዳዳ በነቴ ዲነግዴ ከሰት ቢየትስ ገሌ ከራቲን ደልደሉትስ ወልጃሬ ዱፉ ቀባ ከራ ኢንቨስትመንት ኢትኒስ ኡፈዳንስ ኡፉ ደንዳ ረኩን ቀቡ ወጉርማ የገርዋን ጉዳይ ጃሩዳፍ ዋባ የጉማቹ ደንዳ ከራረጋ ወሊገኑ ፊ ዲነግዴ ረታሪሮ ኢምፖርት ኤክስፖርት ውስጥ ወልቲ ሂረሜ ደንዳ ውረት አዋስን ከኛ በሊናን አካ ሄርማቱ ከነዱ ካዳበቱ አካ ወልጃሬ ዲነግዴ ሀዋሳ ኦሮሞ ከራ ቡዋ ቀቤሰት ይጂሩ ደንደኝ ዳምሰ ኮደበርሱን በርባድ
ኦቦ ደርበ ተስፋው ደቢና ላተኒ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ስናፌሩ ከሰኒስ ገለቶማ ሰኒስ ግራዳ